Per Jesus Christus. Miriam Traumse. Sie wurde des Geistes, ja sie niedergehört, svärt på dina, att du med sak om jag var fast i Jesus gatan, där med jag adventa, svärt sin tegel. Och så det är någon snälla sak på sin bit, när jag inte har din personlighet i adventa, när jag vet du för att skoja, när jag vet du har stött och svärt sin tid, I dag kan det ska bli ett beten i snäckhus, kan det sleta som blir ägsletes, är inte allt nöjs. Nämligen nöjs, råttat, adventa, alter i lekot skojnes, och lekot ägstet då adventa svetsinni. Betlända stämma sinna, mose garim och dren, Jag mest stekans bästi, svinett, letas i grägarna, ven, bäst att se hos oss. Och mest skvans om kisdelens delvarto, kas i rakstids, det pravjer sig jessajus, kändes då tre gånerna, korta vetista, hos oss hona delvarta. Rätsi, Tas ir mans kalps, ko es izredzu, mans izredzētājs, pie kā man labs, man ir visreik brauc. Es lieku savu kādu uz viņu, lai viņš nes tautā taisnību. Viņš nebrīgs un netokšļos, ja balts nedzirdies uz ielas, ir uz šo niedri viņš nesalauzīs, Kvēloši nakti viņš neizdzēsīs, un pusticīgi viņš savā uzticībā, viņš nepakūs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Jūras salas, tu jau uz viņu norādīju viņu. Tā saka Dievs tas kungs, kas radīs debesis, tās izplatījis, kas ceļis zemi ar visiem tās augļiem un iedvesis dvašu cilvēkiem, kādi tur dzīvo un garu tiem, kas tur mīt visās vietās. Es tas kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju, un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu pagalniem, lai atvērtu aci sakļiem un atvērtu un atsudinātu apcietinātos no cietuma tos, kas sētumsībā. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds. Savu godu es citam nedošu, nec savu savu elkiem. Redzi, agrākais pavēstījums ir piepildīts. Es jums došu jau, un pirms tas piepildīsies, tas jums, es jums to pasludinu. Āmen. Es tevi lūdzu un tevi piesaucu. Dievs kungs svētais gars, nāc apgaismotams, nāc tev patiesību mums atslēgdams, un sataisi mums viņu saņemt, un piepildīt viņu tavam godam un mūsu dzīvībai. Āmen. Viņa draudze, Šie vārdi, kas bija nolasīti un arī vēl turpmākie, kas turpina, nav lasīti no evaģēlijā. Lai gan viņi izklausās tā, it kā mēs lasītu evaģēliju, kas vēstī mums par mūsu pestītāju nākšanu. Šie vārdi i lidi pravíše jesma, jespote. Že spravíjentes tivoje seši simti gavus, pirms mūsu pestītāja pietrīšanas. Tas, ko viņš sacīja, tas bija tas, ko Dievs viņam apklāja redzēt karā par lietām, kurām ir jānotiek. Un sacītos vārdus, kuri ir jāuzklausa par Dieva žēlstību un par Dievu sūtīto un svaidīto lielo apmestītāju un piepildītāju. Mēs stāvam, kad veisaka bija liela brīnuma priekšā un prasam, kā tas ir iespējams. Vai tas ir iespējams, ka mēs skatāmies 60 gadus iepriekš un zinām to teikt, kas tam būs. Mēs atbildam cilvēki, tas nav mūsu cilvēka spēka. Bet mūsu priekšā ir pravietis. Un pravietis nerunā to, ko viņš ir izdomājis vai sacerējis. Vai iedomājis par labu. Pravietis runā to, uz ko Dieva svētais gars. Viņu skupina, pravietis redz lietas, kuras neviena pats vēl nav redzējusi. Pravieti Jesaju, kopš senām dienām, devē par vecās derības evaņģelistu, jo viņa vēstījumi par pestītāju dzimšanu, viņa vēstījums par pestītāju nākšanu un viņa spēku, viņa vēstījums par pestītāju ciešanu un nāku. Tie visi ir evaņģēlija notikumi, kuri pēc gadu simtiem piepildās un notiek. Mēs stāvam dievišķo apsolījumu brīnumā. Bet mēs nestāvam tikai kā pieminētāji. Ir viena laba un skaista lieta apcerēt, kādas brīnišķas lietas Dievs ir atklājis savu pravieti. Es stāvu uz kādas sliekšņa, kurā pārmījās gadu tūkstoši cilvēku gadu skaitīšanā. 2000 gadu skaists un krietnis un vērtīgs nākums ir nācis caur šo viņa nākšanu, caur šo praviešu paredzējumu, ar kuru pravietis ievadīja šīs cerības toreizējā Izraēlī. Un mēs stāvam tagad uz sliekšņa, bet mēs nestāvam noslēgumu priekšā, kā iedomājās dažniem ļoti vientiesīgi cilvēki, kas domā, ka debesīs mūsu kalendāram kaut kādā veidā būtu nozīme. Mūsu kalendārs ir mūsu pašu laiku skaitīšanas mērķis. Debesu mērķi ir citi. Viņi iet pēc dievišķajiem pulksteņiem un rīkojumiem. Un mēs stāvam vienā nozīmē uz kādas šķirtnes. Tas, ko pravietis, ir pravietojis par pestītāju nākšanu. Par to, ka viņš sapulcinās ap sevi, ka viņš dos šo jauno pasauli, šo jauno sirdu, jauno prātu, šo jauno uzdevumu cilvēkiem. Un tālākos paredzējumos, kuros viņš vēl saka par viņa ciešanā un viņa pestīšanu vārdu. Es tālu šo viņa aptoreizējo apsolījumu piepildījumā. Bet tas atgādina mums vēl un cīt. Atgādina mums, ka mēs arī šodien stāvam kādu paredzējumu, kādu pravietojumu priekšā. Un tie bija, ko es mūsu kungšu pestītājs atnākams un ar savu mācību nādāms, ir viena arī izcināms. Svētījos rakstos evaģinījos viet vietā pavīd, pestītājs runā par drūmiem, vaisnīgiem drūmiem, kas gaida viņa draudzi, kas gaida viņa mācības. Par notikumiem, kuri saistīšies gan ar kariem un nemieriem, gan ar cilvēku maismā, kuris cilvēki paši sev rada, bet arī ar vietām, kas saistās ar dievišķiem lietu kārtumiem. Un mēs no vienas puses šodien apcerēdami mūsu pestītāju ienākšanu. Neskatamies atpakaļ uz kaut ko, kas jau ir pagājis, bet mēs stāvam kaut kā jauna priekšā. Mums tur vienās jaunas pateiks, jā, mēs stāvam jauna kalendāra priekšā un rakstīsim jaunus ciparus mūsu darīšanās un gaitās. Ne tik vien, daudz kas lielākus un daudz kas plašāks. Sīnājas ir neatkal nepārtraukti atkārtojas, ka šī pasaule ir pielīdzināma kādai drūmai, kuriem briest ir briedināta un kuriem pienāk arī viņas nobiedumu piepildījuma laikus. Dzīve, ko mēs dzīvojam šeit, ir mūsu īsā elpas atvilkšana miesākas. Mēs zinām, ka pāri par mūsu mirstamo miesu, pāri par mūsu mūža gadiem, mēs stāvam mūžības priekšā. Un mēs nevaram to uzminēt un nespējam to izteikt. No tiem pieminējumiem, par kuriem mēs zinām, kuriem ir teikts, ka šis nākošais mūsu piepildījums ir kaut kas daudz lielāks un brīnišķāks, nekā tas, ko mēs šeit dzīvojam, cīnījā, pacietībā, grūtumos un padešumā, un beidzot arī vāves nomaktībā, kas salauž mūsu miesu un viņas ārējo dzīvi. Mēs stāvam tālāko piepildījumu priekšā, par kuriem pestītājs runā, ka viņa pilnā valstība vēl tikai stāv priekšā. Ka mēs ienākam šī adventa laikā, ienākam tikai vienu kāpienu tuvāk tiem piepildījumiem, kuras ir šī paredzējis savai draudzei un savai ticībai, ka būs šis Dieva vājoklis pie cilvēkiem un cilvēku vājoklis Dieva svētajā domā. Kur mēs nevaram uzminēt, kur mēs nevaram izteikt. Tāpat kā praviešu pateiktie vārdi, toreiz 600 gadus atpakaļ, nevarēja likties cilvēkiem, saprotami un saņemami, tik brīnišķi un neparasti viņi bija. Tik brīnišķi un neparasts ir arī tas aicinājums, ar kuru pestītājs vēršās savā jaunajā, atkal tālākajā gājumā mūsu, ar mums un mūsu vidū un mūsu svētībai. Ka mēs ejam pretī tam piepildījumam, kur būs šī robeža beidzot atcelta un izdzēsta starp Dievu un starp viņa cilvēku, paaugstinātu dievišķā godībā un apveltītu dievišķā rituālu spēkā un nemirstībā mūžīgās dzīvības pārdībā. Mēs stāvam šī gadu mīļā īpaši lūkodamies uz šo pārāko uz pestītāju darbošanās paredzību un taisnību, ka viņa draudz ir paicināta uz pilnību jau šeit, mīlestībā, uzticībā, pacietībā, pārpaldām, kuras ir visas solītas, un kuras nāk, un kuras mēs redzam, un kuras lauž kādreiz mūsu sirdis un samulsina mūsu prātu, ka cauri šīm pārpaldām viņa draudze ir aicināta uz to svētu rītu un pildību, kas stāv augstāk par šo laicīgo nīkstamo gadu skaitu, kurā mēs dzīvojam. Mēs paceļam savas acis uz mūsu pestītāju. Mēs atceramies viņa nācienu toreiz, kad viņš Jeruzalemē ir jāpanāc savam beidzamajam uzdevumam, savam pestīšanas darbam. Mēs garām skatāmies uz to tālāko viņa piepildījumu, par kuru viņš ir vienmēr bijis saviem mācekļiem atgādinātājs. Cauri vienu nākošam ciešanām un paciešanām. Viņa valstības godība, viņa svētais stundas, kaut kā atklāsies tiem, kas ticībā, uzticībā, mīlestībā, pacietībā viņa patiesībai, sekotami viņa žēlistībā savu spēku spēlētāju. Nākošie gadi, nākošais gadu tūkstotis, būs tuvina šiem notikumiem, par kuriem mēs neviens nezinām ne laikus, nezinus, bet kur mēs pēc zīmēm un vērojumiem redzam, ka laika nopietnība to atgādīja, ka dievišķo lietu un nodomu nopriedums mums stāvētu. Lai Dievs mums svītī, lai mūsu pestītājs atrod mums tā, kā viņš no līdzībā teikt savu uzticīgiem kalpiem, kas arī nakts vidū savu kungu gaidītami nav aiztikuši, bet atdara vien savas dzīves. Un ja mēs arī nesagaidam šo beidzamo nācienu, tad šo valodu pasaules nakts tumsā viņš gaida no saviem kalpiem. Vai katra viņa vārda uz sirds apsaucas viņa pretī un uz lokas viedzas uz viņu. Āmen. Es izslēdzam tos, kas ir paciešanā grūtumā. Pirmā kārtā mēs izslēdzam pravestu Jāni Priedvirku, kas jau ilgstoši atrodas slimnīcā un bija ļoti, ļoti smagā stāvoklī. Jā, arī tagad nedaudz atvieglotāks joprojām smagi un nopietni ciest. Es to vēlu viņu mūsu pestītāju mīļajās dziedinātāju rokās. Tāpēc mūsu pestītāju mīļajās dziedinātāju rokās mēs to vēlam Maivu Manakotu. Ir tāpat ilgstošā grūtumā un pacīšanā nesot savu īpašo slimības grūtumā. Es jūtu nogādam Dieva žēlistības spēkam un viņa dziedināšanas žēlistībai. Savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam uz uzticīgo Dieva namu dīļotāju Imantiju, kurš nav bijis mūsu vidū tagad vairākas svīdienas. Tas norāda, ka viņš ir atkal spiests bijis proties slimnīcām. Es izdodas bijis Dieva žēlistību par viņa kādu un par viņa miesu. Un tāpat arī par visiem citiem, kas ir piemeklējumā, paciešanās un rūpumā. Lai stūdami mēs dziedam mums jau pazīto ierastu mīļo dziesmu, aizdošanas dziesmu, 447. Es savas acis paceļu, viņu skalnes ieraugu. No kā, kad, no kurienes man palīgs nāk, ko tikai Dievs man piešķirt nāk. Kas zem un debes radīja, uz to vien sirds man paļaujās, kas man tik žēlīgs parādās. Piepildījumā. Es lūdzu, Dievīgi, Abscheid oder so, gar nicht mehr prallt. Atmodini, nusaticības, drosmi un prieku, ka mēs lūkojamies Tev pretī, ka mēs sevi sakārtojam Tev pretī. Ka Tava draudze, ko Tu esi šeit cēlis, ka ja būtu grezdota, kā Tava līgā, spožumā, skaistumā, krietumā, Tevi sanot. Liec pīteities bezdīvības, varbāpsības un nekrietības un netaisnības un gērtu ūdiem, kas draudē apskalot visu pasauli, kas kāpi te Tavas draudzes ūdiem,
Kristu Jēzu.